ven aos meus versos como vas á feira, cantando e rindo ao vento das mariñas. Ven, puño de cereixas cristaíñas, entra no meu soneto, betanceira. Como esborrexen pola carballeira as anduriñas tras das anduriñas, brinca, anduriña, polas rimas miñas, cal te dou Dios enteira e verdadeira. E xa feito de ti, loiro e completo, cos llambos dos teus pasos donaireiros, co lume dos teus ollos tan profundo, eu ceibarei ao vento o meu soneto, para que o teu nome suba entre loureiros, as tras estrelas perfumando o mundo. Pisei a sombra viva dos guindeiros e pedinlle auga fresca, pro agarrida, dou-me a auga tola e acendida, e empezou a falar, ai betanceiros, que ollos aqueles soles verdadeiros, dúas esperanzas para unha sola vida, que ofrenda a porcelana repolida das mans, feitas para tronos ou mosteiros. E aquel falar ardente, cal non fora un despertar de melros sob a aurora, e aquel fuxir xogando de anduriña, cantado ao sol e ao mar, porque podedes, vos os que arades e os que tedes redes, que aguinaldo dou Dios aos da mariña. Mariña de Abelairo, para ti fora cativo o bronce e a palabra escura, noiva a tecer damascos de ternura, nai, santa nai, que canta cando chora. Nace cho sol nos ollos a cadora, enterrouse en ti o sol hasta a cintura. Boca para un anxo, ai Deus, guinda madura, ai Deus, sorrisa aberta como a aurora. Sal do poema xa, ceibate a ría da vida, corpo entero da alegría, pés buendeiros, corazón sin lixo, así, sin versos, para que eu te queira, ti, nascida dun soño, betanceira, como a primeira estrela que Dios fixo.